RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui gelombang pendek di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id, dan melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Saya Engger Saraswati kembali akan memberikan informasi rangkaian acara yang akan kami hadirkan pada Anda. Hari ini hari Senin 29 Februari 2016 yang kami pancarkan langsung dari lantai 4 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 di Jakarta. Mengawali rangkaian acara hari ini, kami hadirkan warta berita seperti biasa dan akan disusul dengan komentar hari dalam sejarah dan fokus. Setelah itu ada sari warta berita yang kemudian kami teruskan dengan pesona Indonesia, warna-warni, dan sebelum menutup perjumpaan kita pada kali ini, Pelangi Nada akan kami hadirkan tema keroncong dengan penyanyi bernama Didi Kempot. Baiklah pendengar, demikianlah serangkaian acara yang akan kami hadirkan pada hari ini, hari Senin 29 Februari 2016, saya dan rekan-rekan Voice of Indonesia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami. Terus dengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Panitia khusus revisi Undang-Undang Anti-Terorisme dibentuk. Kepala Badan Intelijen Negara klaim sudah tahu soal ancaman teror yang dilontarkan Australia. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh Arohim. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang anti-terorisme telah diputuskan untuk dilanjutkan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Agus Hermanto di Jakarta Senin mengatakan, revisi Undang-Undang Anti-Terorisme menjadi langkah pemerintah pasca peristiwa teror di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta 14 Februari 2016 lalu. Pemerintah memasukkan sejumlah perubahan di dalam draft tersebut, antara lain perpanjangan waktu penahanan terduga teroris, pencabutan status kewarganegaraan bagi mereka yang berperang untuk kepentingan negara lain, izin penyadapan kepada kelompok terduga teroris cukup dikeluarkan hakim pengadilan. Selain itu, draft rancangan undang-undang anti-terorisme tersebut juga memuat perluasan penindakan aparat hukum terhadap kelompok terduga teroris mulai dari tahap persiapan aksi teror. Ia menambahkan, pemerintah juga memasukkan usulan agar terduga teroris dan mantan terpidana teroris beserta keluarganya turut dipantau dan sekaligus dilakukan rehabilitasi. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso mengaku sudah tahu mengenai potensi ancaman teror yang membuat Australia mengeluarkan anjuran perjalanan atau travel advisory bagi warganya yang akan berkunjung ke Indonesia. Sutioso di Kompleks Parlemen Jakarta Senin mengatakan, deteksi dini terus dilakukan untuk menangkal aksi teror yang kemungkinan akan dilakukan oleh kelompok radikal. Ia menambahkan, pemerintah provinsi termasuk DKI Jakarta juga sudah melakukan deteksi dini terhadap ancaman teror. Meski demikian, aparat keamanan baru sebatas melakukan deteksi dini dan tidak dapat melakukan penangkapan terhadap kelompok yang diduga akan melakukan aksi teror. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme. Presiden Joko Widodo mendesak penggunaan produk lokal menjadi keutamaan dalam pembangunan proyek di seluruh Indonesia, khususnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Presiden, pembangunan proyek infrastruktur perlu membatasi penggunaan barang-barang impor dan mencari pengganti produk buatan dalam negeri. Selain itu, Presiden di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin meminta agar pembangunan proyek infrastruktur di daerah menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam kegiatan strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2016 tersebut, Presiden juga meminta agar kementerian maupun perusahaan badan usaha milik negara melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan infrastruktur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan keputusan soal pembangunan blok Masela akan diumumkan pada 2018 mendatang. Saat ini, kementerian terkait masih melakukan kajian terhadap rencana pembangunan proyek bidang energi tersebut. Presiden di Jakarta Senin menjelaskan saat ini masih dalam proses studi. Dalam studi tersebut juga dikaji metode pembangunan blok Masela, apakah akan dikembangkan di Jakarta atau di laut. Meski keputusan belum dibuat, Presiden Joko Widodo menegaskan Blok Masela harus memberi kontribusi pada perekonomian Maluku. Presiden Joko Widodo menghadiri acara penandatanganan kontrak kegiatan strategis tahun anggaran 2016 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta Senin 29 Februari. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan Indonesia harus menggunakan seluruh potensi yang ada dan fokus pada sektor energi dan pangan karena keduanya merupakan bahan yang dipersaingkan di dunia. Presiden Joko Widodo menambahkan, strategi besar di sektor pangan dan energi harus dipikirkan dengan baik agar Indonesia tidak tertinggal. Salah satu contoh penting yaitu pembangunan kilang di Indonesia. Presiden menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said segera membangun kilang di Indonesia di tahun 2016. Presiden ingin Indonesia mempunyai stok energi yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besar. Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kontrak kegiatan strategis tahun anggaran 2016 di sektor energi. Penandatanganan kontrak tersebut dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk 133 paket pekerjaan bernilai total Rp3,04 triliun di Jakarta Senin. Sebelumnya penandatanganan kontrak paket-paket kegiatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2016 dengan total nilai Rp545 miliar sudah dilakukan pada 14 Januari dan 2 Februari lalu. Presiden Joko Widodo menegaskan, mulai sekarang Indonesia harus membuat strategi besar untuk fokus pada pangan dan energi serta membangun infrastruktur pendukungnya. Presiden menambahkan, jika lelang dimulai lebih awal, maka akan lebih mudah mengatur dan mengelola proyek. Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Asian Para Games 2018 pada 8 hingga 18 Oktober setelah dilakukan penandatanganan host city contract antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan Asian Paralympic Committee di Jakarta, Senin. Presiden Asian Paralympic Committee, Majid Rashid, usai penandatanganan kerjasama mengatakan, dalam nota kerjasama ini juga dicantumkan beberapa hak dan kewajiban, termasuk arahan-arahan yang harus dilakukan Indonesia selaku tuan rumah kejuaraan. Sementara itu, Deputi Bidang Pembudayaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Faisal Abdullah mengatakan, sesuai dengan rencana Asian Para Games 2018 akan dipusatkan di Jakarta. Meski demikian, pihak panitia lokal tetap menyiapkan lokasi alternatif yaitu Palembang dan Bandung. Ia menyebutkan Asian Para Games 2018 akan diikuti oleh 45 negara dengan 17 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkapkan pemerintah akan terus mendorong pembentukan dana ketahanan energi. Pada akhir tiba dikejutkan dengan ide Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pungutan dana ketahanan energi. Menteri Sudirman Said menyampaikan ke publik bahwa pengumpulan dana ketahanan energi berasal dari premi penjualan bahan bakar minyak. Artinya, masyarakat membayar lebih mahal dari nilai keekonomian solar dan premium. Pungutan dana ketahanan energi sedianya mulai diterapkan pada 5 Januari 2016. Tetapi atas instruksi Presiden Joko Widodo, pengumpulan dana ketahanan energi ini ditunda. Keputusan Presiden tersebut sangatlah tepat, karena selain membebani masyarakat, perlu ada infrastruktur pendukung seperti payung hukum, kelembagaan, dan pengawasannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengungkapkan, pihaknya terus melakukan persiapan terkait pengumpulan dana ketahanan energi, termasuk pembentukan lembaga yang akan mengelolanya. Bahkan Sudirman menyebutkan pemerintah juga tengah menyiapkan payung hukum untuk lembaga tersebut. Sudirman Said pun menjamin bahwa dana ketahanan energi tidak membebani masyarakat. Menurutnya dari pengurasan sumber daya energi fosil, baik itu minyak ataupun batu bara. Selain itu, pungutan untuk dana ketahanan energi itu juga akan diambil dari badan usaha yang bergerak di eksplorasi energi non terbarukan. Apa manfaat dana ketahanan energi ini? Dalam situs resmi Kantor Staf Presiden Selasa 5 Januari 2015, Sudirman menyatakan ada 6 kegunaan dari dana ketahanan energi. Di antaranya adalah memacu pemasukan energi di daerah yang masih tertinggal dan desa terpencil, serta menjaga diversifikasi pasokan energi. Sebanyak 23% pasokan energi pada tahun 2025 akan berasal dari energi baru dan terbarukan. Dana ini juga akan menjadi insentif bagi pengusaha agar terpacu masuk ke bisnis energi baru dan terbarukan. Upaya pemerintah membentuk dana ketahanan energi perlu didukung. Untuk itu, publik perlu terlibat aktif dalam pembahasan atau persiapan soal infrastruktur yang dibutuhkan seperti dasar hukum, kelembagaan, dan aspek pengawasannya. Ini mungkin akan sulit untuk dirasakan dalam jangka pendek. Namun kebijakan ini dalam jangka menengah dan jangka panjang nantinya akan dirasakan manfaatnya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan dana ketahanan energi ini perlu didukung agar segera diterapkan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, kami awali dengan peristiwa tanggal 29 Februari 1960, gempa di Agadir. Kota Agadir yang terletak di tepi pantai Maroko dilanda gempa berkekuatan 6,7 skala Richter pada 29 Februari 1960. Gempa terjadi pada tengah malam, tepatnya pukul 23.39 menit waktu setempat. Gempa yang berlangsung 10 detik tersebut mengakibatkan lebih dari 12.000 orang tewas dan hampir seluruh bagian kota itu hancur. Lokasi terparah berada di lokasi padat penduduk di Talborit. Banyak orang terkubur reruntuhan di area tersebut. Gempa di Agadir itu disebut-sebut sebagai gempa terbesar di Maroko, bahkan di Afrika. Beralih ke peristiwa tanggal 29 Februari 1988, kota Teheran di Iran diserang Irak. Rezim Saddam Hussein melancarkan agresinya ke Iran pada tahun 1980. Serangan terhadap pemukiman sipil di Teheran pada 29 Februari 1988 ini merupakan serangan keempat kalinya yang dilakukan tentara Irak di bawah kepemimpinan Presiden Irak saat itu. Saddam Hussein, pada serangan keempat ini, tentara rezim Saddam membombardir kawasan pemukiman penduduk di kota Teheran. Pengeboman kota Teheran serta kota-kota lainnya di Iran itu terus berlangsung selama 1,5 bulan. Saudara, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 29 Februari 1972. Korea Selatan menarik tentaranya dari Vietnam. Tentara Korea Selatan mulai berdatangan ke Vietnam pada tahun 1965.
sebagai bagian dari angkatan bersenjata dunia bebas yang dicanangkan oleh Presiden Amerika. Lyndon B. Johnson, Amerika mencanangkan program ini untuk mencari dukungan militer dari dunia internasional atas programnya di Vietnam. Sebagaimana yang juga dilakukan Amerika di negara-negara lain dalam era Perang Dingin, negara adidaya ini berusaha melawan kekuatan komunis dukungan Soviet yang tengah berkembang di Vietnam Utara. Amerika kemudian mendukung pendirian negara Vietnam Selatan yang pro-barat dan pecahlah Perang Vietnam pada tahun 1965. Korea Selatan menarik mundur 11.000 tentaranya dari Vietnam sebagai bagian dari rencana penarikan seluruh tentaranya yang berjumlah 48.000 pada tanggal 29 Februari 1972. Perang ini berakhir tahun 1973 dengan menyerahnya Vietnam Selatan kepada Vietnam Utara. Kedua negara ini akhirnya kembali bergabung menjadi Republik Sosialis Vietnam. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Palestina harus solid sebelum dibahas dalam KTT luar biasa OKI Jakarta. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa atau KTT LB kelima Organisasi Kerjasama Islam OKI yang akan berlangsung di Jakarta dari tanggal 6 sampai 7 Maret 2016 akan mengeluarkan Deklarasi Jakarta yang memuat sejumlah rencana aksi penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif. Informasi yang diperoleh RRI World Service dari Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta menyebutkan bahwa KTT tersebut diharapkan dapat dihadiri oleh seluruh kepala negara dan pemerintahan negara anggota OKI dan negara pengamat OKI. KTT luar biasa kelima OKI yang khusus membahas tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif itu, selain akan mengeluarkan deklarasi Jakarta, juga akan menghasilkan suatu resolusi yang akan memuat pernyataan politik negara-negara anggota OKI. Pelaksanaan KTT luar biasa OKI juga merupakan tindak lanjut dari momentum yang diciptakan oleh pemerintah RI sepanjang tahun 2015 dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Di antaranya deklarasi Palestina yang dihasilkan pada peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika pada bulan April 2015 lalu dan penyelenggaraan Konferensi Internasional tentang Yerusalem Timur pada bulan Desember 2015 di Jakarta. Penyelenggaraan KTT tersebut dilatar belakangi oleh keprihatinan mendalam pemerintah RI atas perkembangan situasi di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif yang terus memburuk. Peningkatan kekerasan terhadap warga Palestina serta pembatasan akses beribadah yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Al-Quds Al-Sharif masih terus berlanjut. Namun menurut Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hassan Kleib, saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta baru-baru ini bahwa semua negara OKI mendukung penuh kemerdekaan Palestina, akan tetapi ketegangan antara kelompok Al-Fatah dan Hamas di Palestina sendiri harus dapat segera diselesaikan sebelum masalah Palestina dibahas di OKI luar biasa kelima di Jakarta.
Kalau untuk Palestina, OKI sudah pasti satu suara. Tapi kalau sudah terlalu dalam pembahasannya mengenai dukungan, kan begini. Ada satu isu yang sampai sekarang sebetulnya masih mengganjal dalam konteks Palestina, yaitu masalah rekonsiliasi di antara Palestina sendiri, antara Al-Fatah dengan Hamas tentunya kita tahu betul. Oleh karena itu, dalam konteks sensitivitas itu bukan isu Palestinanya, tapi mungkin antar dua. Sekarang ini alhamdulillah second dialogue, rekonsiliasi telah berlangsung di Qatar antara Fatah dan Hamas, dan kita terus sepenuhnya mendukung karena tanpa ada kesatuan dari mereka sulit menciptakan akan adanya suatu soliditas dari Palestina sendiri.
Lebih lanjut, Hassan Kleib menjelaskan Masalah Al-Fatah dan Hamas merupakan masalah yang sangat sensitif, sehingga hal itu akan menjadi pembahasan antara negara-negara OKI, anggota kuartet yaitu Rusia, Amerika Serikat, PBB, dan Uni Emirat Arab, negara peninjau, serta negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hasan Klaib menyebutkan bahwa KTT Luar Biasa OKI tahun 2016 untuk memperkuat dukungan OKI terhadap penyelesaian Palestina dan Al-Quds Al-Sharif sebagai isu prioritas dunia Islam. KTT LB OKI diharapkan dapat mencari strategi terobosan untuk mengaktifkan kembali proses perdamaian di Timur Tengah yang selama ini tertunda dan berlarut-larut. KTT LB kelima akan dihadiri oleh 56 pemimpin negara anggota OKI, 4 negara peninjau, negara kuartet, serta negara anggota tetap PBB. Isu Al-Quds Al-Sharif merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian khusus OKI. Komite Al-Quds OKI yang didirikan pada tahun 1975 diberikan mandat untuk mengimplementasikan seluruh resolusi berkenaan dengan konflik Arab-Israel, khususnya terkait dengan Al-Quds. Komite Al-Quds saat ini diketuai oleh Raja Maroko dan terdiri dari 16 negara anggota termasuk Indonesia. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang antiterorisme telah diputuskan untuk dilanjutkan. Kepala Badan Intelijen Negara Sutioso mengaku sudah tahu mengenai potensi ancaman teror yang membuat Australia mengeluarkan anjuran perjalanan atau travel advisory bagi warganya yang akan berkunjung ke Indonesia. Presiden Joko Widodo mendesak penggunaan produk lokal menjadi keutamaan dalam pembangunan proyek di seluruh Indonesia, khususnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan keputusan soal pembangunan blok Masela akan diumumkan pada tahun 2018 mendatang. Presiden Joko Widodo menghadiri acara penandatanganan kontrak kegiatan strategis tahun anggaran 2016 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta, Senin 29 Februari. Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kontrak kegiatan strategis tahun anggaran 2016 di sektor energi. Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah ASEAN Para Games 2018 pada 8 hingga 18 Oktober setelah dilakukan penandatanganan host city contracts antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan ASEAN Paralympic Committee di Jakarta, Senin. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kabupaten Bantul di Provinsi Yogyakarta memiliki deretan pantai yang cantik. Hal ini didukung oleh letak Bantul yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan. Kabupaten ini memiliki beragam pantai, antara lain Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Samas, dan salah satu pantai yang paling terkenal adalah Pantai Parangtritis, yang menjadi salah satu ikon wisata kota Yogyakarta. Dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya di Yogyakarta, Parangtritis memiliki garis pantai yang paling panjang dan juga paling mudah diakses dari kota Yogyakarta. Di Kabupaten Bantul juga terdapat beragam objek wisata alam lainnya yang belum banyak dikenal. Misalnya air terjun Kedung Pengilon yang terletak di Dusun Petung, Desa Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kedung Pengilon bisa menjadi alternatif tujuan wisata Anda. Saudara pendengar, objek wisata Kedung Pengilon terdiri dari kolam besar dalam aliran sungai dengan air terjun di bagian atasnya. Air yang mengalir ke Kedung Pengilon berasal dari sejumlah mata air yang ada di sekitar dusun, kemudian mengalir melalui sungai dan jatuh ke Kedung Pengilon. Air yang jatuh di Kedung Pengilon ini begitu jernih dan tidak tercemar, karena aliran airnya berasal dari sungai yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Air di Kedung Pengilon berwarna hijau kebiru-biruan. Warna tersebut dipengaruhi oleh dasar kolam yang bermaterikan batu putih serta kedalaman dari kedung ini. Airnya yang jernih membuat objek wisata ini kemudian dikenal dengan nama Kedung Pengilon. Dalam bahasa Indonesia, kedung berarti kolam dan pengilon adalah kata dalam bahasa Jawa yang berarti tempat untuk bercermin. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penamaan Kedung Pengilon oleh warga sekitar karena mereka seakan berkaca atau bercermin saat berada di tepi kedung ini. Saudara pendengar, air terjun yang jernih dan bersih, kegiatan bermain air dan berenang menjadi favorit para wisatawan. Namun untuk berenang di sini, Anda harus berhati-hati karena kolamnya begitu dalam sekitar 5 hingga 8 meter. Di sini disediakan ban untuk Anda berenang atau bermain air, harga sewanya Rp3.000. Bagi Anda yang berani dan ingin memacu adrenalin, Anda bisa melompat dari ketinggian dan meluncur ke dalam kolam. Dijamin Anda akan ketagihan dan ingin mencobanya berkali-kali. Jika Anda enggan bermain air, bersantai sembari menikmati keindahan Kedung Pengilon juga menyenangkan. Objek wisata ini memang dikelilingi pepohonan rindang dan tersedia bangku-bangku untuk duduk. Saudara pendengar, untuk berkunjung ke Kedung Pengilon dari pusat kota Yogyakarta, Anda bisa menuju Dusun Petung. Tiba di dusun ini, Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda. Harganya Rp3.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Dari tempat parkir ini, Anda harus berjalan kaki sejauh 200 meter melalui jalan setapak. Kemudian Anda akan menuruni anak tangga. Sepanjang perjalanan, Anda akan menyaksikan hijaunya kebun warga setempat. Sesampainya di Kedung Pengilon, Anda akan mendapati air terjun dengan ketinggian kurang lebih 10 meter dengan bagian bawah berupa kolam berdiameter 15 meter. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Kedung Pengilon. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, baik di kota besar ataupun di pelosok desa di Indonesia, Anda dapat menemukan toko buku maupun perpustakaan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan tulis masyarakat Indonesia yang masih rendah. Biasanya toko buku berisi berbagai jenis buku bacaan, buku pelajaran, dan alat tulis. Akan tetapi, toko buku yang dibangun Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY berbeda dengan toko buku pada umumnya. Apa istimewanya? Warna-warni kali ini akan memperkenalkan toko buku tersebut. Saudara, perguruan tinggi atau PT yang aktif menghasilkan jurnal-jurnal ilmiah akan semakin eksis tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dengan begitu, kampus-kampus tanah air bisa bertengger sebagai kampus kelas dunia. Demi meningkatkan karya ilmiah gubahan Civitas Akademikanya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY memiliki ide kreatif dengan mendirikan toko buku. Tidak seperti toko buku biasa, UMY Bookstore ini menampung buku-buku yang ditulis para Civitas Akademika UMY. Wakil Rektor 1 UMY, Dr. Insinyur Gunawan Budianto MP, menjelaskan pendirian toko buku ini merupakan cikal bakar bagi UMY untuk bisa mendirikan UMY Press. Tujuan pendirian tersebut untuk membantu para akademisi tidak hanya menjual buku, namun juga memproduksi buku-buku akademis karya para pendidik di lingkungan UMY. Gunawan menjelaskan, selain mengajar, dosen memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu mereka kepada masyarakat yang luas. Caranya dengan menulis karya ilmiah atau buku. UMY Bookstore pun menampung dan menyalurkan berbagai buku teks, ajar maupun karya ilmiah para dosen tersebut kepada masyarakat. Saudara, selain itu, menurut Gunawan, UMY Bookstore bisa menjadi ajang mahasiswa UMY untuk berwirausaha. Salah satunya dengan menjual beberapa produk seperti tas maupun souvenir UMY. Dengan demikian, hasil karya kewirausahaan mahasiswa UMY yang tergabung dalam Student Entrepreneur Business Incubator atau SEBI tersebut bisa lebih dikenal oleh Civitas Akademika UMY masyarakat umum. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik toko buku karya Civitas Akademika UMY. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi pria berbakat Indonesia bernama Didi Kempot. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Mengapa Harus Jumpa. Selamat mendengarkan. Thank you. saudara, lagu Mengapa Harus Jumpa dipopulerkan oleh grup musik legendaris The Lloyd yang populer pada era 1970 sampai 1980-an. Lagu ini diciptakan oleh gitaris utama sekaligus pemimpin grup musik, yaitu Bartje van Houten. Didi Kempot mencoba membawakannya kembali dengan genre keroncong. Lagu ini terdengar tetap indah dibawakan dalam genre keroncong karena tidak berbeda jauh dengan genre asli dengan irama bernuansa Melayu. Bercerita tentang kisah cinta yang tiada kesampaian, berjumpa kembali setelah sang pujaan hati bersama dengan orang lain. Apa boleh dikata, cinta dan sayang memang tidak berarti harus memiliki. Hanya doa yang terucap semoga dia bahagia bersama pendampingnya. Baiklah saudara, selanjutnya mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Sepanjang Jalan Kenangan. Saudara, lagu ini bercerita tentang seseorang yang menelusuri kembali penggalan masa lalunya. Ya, seorang yang sengaja datang ke kota di mana kekasihnya berada. Ingin rasanya mengulang kembali saat-saat bersama. Walaupun kini semua sudah berbeda, namun kenangan itu senantiasa tetap tersimpan di hati. Saudara Didi Prasetyo, atau lebih dikenal dengan Didi Kempot, lahir di Surakarta, Jawa Tengah, tanggal 31 Desember 1966. Walaupun lebih dikenal sebagai penyanyi berbahasa Jawa, yaitu Campursari, namun dia mampu membawakan lagu keroncong dengan baik. Didi Kempot merupakan penyanyi Campursari kebanggaan kota Solo selain gesang, maestro keroncong. Tidak hanya populer di Indonesia, nama Didi Kempot juga sangat populer di kalangan masyarakat keturunan Jawa di Suriname. Didi Kempot juga membawakan nyanyian dalam bahasa nasional Suriname, yaitu bahasa Belanda. Baiklah saudara, kita tutup Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Sampul Surat dan Apa Salah dan Dosaku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Datanglah Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Oh,
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.go.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.go.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.